Už daži ir kompletētajās ģenialitātes arī līdzi Ļeninu un tam līdzīgas lietas. Tā ir tāda mums latviešos ļoti pazīstama reliģisko ideju pasaule. Kādēļ tas bija tā? Mēs varam varbūt arī pārmest mums latviešu tautai viņas neiedziļināšanos, viņas zinām mērā seklumu un sekošanu ārzemju paraugiem, kad modē bija šis reliģisms, ja vispār par reliģijas lietām bija kaut kāda runa vai doma. Bet nenoliecam ir tas, ka diemžēl, ka mēs izsakojam latviešu tautas garīgo vai kristīgo izaugsmi, viņa ir bijis ārkārtīgi apgrūtināta. Ārkārtīgi apgrūtināta. Tikai tagad šī laikmetu mījā, tas tā parādījās visā spilgtumā, vēl tanīs tajās cīņās, ar kādām šī runājot atklāti Baltijas evaģeliskā vācu baznīca, kuriem bija arī kaut kādā sakarā ar latviešu un igaunu tautu, bet kas bija vācu baznīca, ka šī vācu baznīca cīnījās visādiem spēkiem un līdzekļiem visur tur, kur kaut kas izpaudās tāds latviski patstāvīgs, viņas negantā cīja pret brāļu draudzi, tad atkal cīja pret šo nacionālo atmodu, un visu šī cīņa gāja šajos virzienos, šis pārakmeņotais un vāciski atvestais kristīgās ticības izpausmes veids un nacionālā neiecietība un neusticība pret konkurējošiem nevāciem, kas centās tiepties uz augšu. Ja mēs ņemam to vērā, mūsu pārmetums latviešu inteliģencei varbūt kļūst mazāks. Mēs tā laika literatūrā un vispār latviešu literatūrā vairs tikai pa kādai dzirkstī kaut kur redzam, kaut ko atplaikstam no ticības, un arī tur, kur tas atplaiks nekā kaut kas no ticības, tas ir ļoti tālu no kristīgās ticības īstajiem pamatiem, priekšstatiem. Arī, piemēram, tās pašas porka jūsmas, pat auto baznīcas, kas stāv kalnā, un ka viņš aina, lai viņa ar par viņu lūdz. Tas ir tāds blakus lietu apjūsmojums, ka mēs skatāmies vēlāk mūsu, tā saucos arī korāļu dzīniekus, Andrievu un Iedru, tādī laikā arī, un tā. Tur ir tās vēl tā dzīves reliģija, tā kapsēta ar viņas asariņām un ar viņas, tiksim, mierinājumiem. Tur tās bārenīs un tās māmulītes un smiltiņas. Visas šīs blakus parādības kaut kā tiek apdzējotas, bet būtiskais paliek malā. Un tādā veidā. Tā kā šeit liekas ir, un to parādīja sevišķi arī 95. gads, ka tas grēks pret latviešu tautas arī dvēseli, kas bija šai vācu baznīcas organizācijai, konsekventai 80 gadus ilgajā pastāvēšanas laikā kopš lielā vispārējā baznīcas likuma, konzistorijās, nevienā no konzistorijā, atskaitot vienu atsevišķu gadījumu, ar Sakranovicu, kas tur bija dažas kādas Kurzemē, konsekventi no, tā sakot, no Bēriņiem līdz Pagrabam šī uzbūve ir tikai fāciska. Bez vienas personas, varbūt pat nezvajag tur visāks, nebija vācietis, nebija satam lietā. Nu, redziet, tā tas bija. Jā. Kristīgās ticības vieta vēl bija lauku mājās un māju dievvārdos. Baznīcas vēl čaklos apmeklējumos un sakramentu saņemšanā. Samās atmiņās Friča Bārdas brālis Antons Bārda stāstīja par šiem mājas dievvārdiem, kuras turēja mājas tēs, viņa tēs, būdams lielā mērā tāds kā īsts priesteris savā mājā, sevišķi izceldams lielo piekdienu, kad lielajā piekdienā dievvārdi notika trīs reizes. Nebija nekāda sarunāšanās, nebija nekāda ēdiena gatavošana, nepieciešamie, neatliekamie darbi darīt klusībā, lielā norimšana, godbijībā, tāpat svētdienas dievvārdi un tā. Bet te ir viena ļoti raksturīga īpašība. Tas ap pie mājas dievvārdi, kuras tura tēs vai vecais tēs, un visa saime ir sapulcēta. Te ir kāda īpaša latviska iezīme viņas garīgajā pasaulē un viņas ticības stājā. Vai latviešu pārmantotā, kristianizētā mājas priestera tradīcija? Ja mēs tā atceramies atpakaļ Vēmenes ādam, kas raksturotams kuršus Kurzemi, saka, ka tur katrā mājā esot viņu burvi un māģisko izdarību darītāji, viņu priesteri kārtas senajā latviešu reliģijā nebija, bet tā sautais mājas kults bija, kā atzīmē jau šie novērotāji, ka bija tas augtie, nu, burvīgu darītāji un tie māģies piekopēji, un tie bija šie būrēji, par kuriem tad arī teica, viņi bija šie ļoti spējīgi stādījis īpašībās, tā kā ir braukuši pēc viņu pareģojumiem un burvestībām no tāliem apvidiem cilvēki, un tas raksturojas esot turienes pagānisko kuršu dzīvi. Vai šī, jāsaka, tradīcija, nama tēva priesterības tradīcija, vai tā nav atradusi savu turpinājumu taisčajos vispārējos jau Latvijā kristīgajos mājas dievvārdos? Tas ir tāds temats, ko būtu vērts papētīt un painteresēties. Smagu neizlabojumu triecienu šai divbības kopšanai nesa nākošais gads, 1905. Gads. Pasaules karš, bēgļu gaitas, sekularisms un pilnīgi citādi izveidojusies arī laukos cilvēku dzīve, topot brīvajai Latvijai. Vienkopus tik daudz, tik ārkārtīgu, tik pamatus kustinošu notikumu un apstākļu. jau lielā mērā kristīgai ticībai atsešināta materialisma un ateisma ideju ietekmēta asā kontroversē pret pārakmeņojušos vācu baznīcas iekārtu un rīcību latviešu tautas garīgai dzīves un piederību kristīgai baznīcai bija jākonfrontējās līdz šim vēl viņas vēsturē nepiedzīvotai pārbaudai un pastāvēšanas izcīnīšanai un pastāvības izcīnīšanai iznīcināšanas draudu priekšā. 1905. Gada revolūcija. Mēs pārējām pie šī temata par tik un tādā veidā, ko tas nozīmēja taisnīt mūsu evaņģeliski luteriskajai baznīcai. 1905. Gada revolūcija vai vienkārši latviešu tautā tā sauktais piektais gads ir apzīmējums revolucionārai masu kustībai Latvijā 1905. Gadā, bet arī vēl īsti pirms tam un arī vēl pēc tam. Pamatā redzam pretrunu starp latviešu lielas daļas beztiesisko saimniecisko apspiesto daļu no vienas puses un plašu latviešu masu sasniegto augstāko kultūras un saimniecisko attīstības pakāpi no otras puses. Lauku dzīvē savu laiku pilnīgi pārdzīvojušā agrārā iekārta no feodalismu laikiem un bezzemnieku lielais skaits. Muižnieku uzglabātās feodālu laiku privilēģijas, kur arī sava tiesa baznīcas ārējā stāvoklī, arī baznīca padota šai feodālo laiku vēl iekārtai ar visām īpatām pazīmēm, arī ar tā sauto mācītāju muižu. Otrkārt, rūpniecības strādnieku pilnīgi beztiesiskais stāvoklis, nenodrošinātība, neciešamie dzīves un darba apstākļi. Trešais nacionālais moments, gan attiecībā pret vācu valdošos stāvokli, gan pret krievu valdības izvesto pārkrievošanas politiku. Ceturtais latviešu lielākās daļas sabiedriski beztiesiskais stāvoklis, arī augsta stāvokļi izglītībā vai saimniecībā sasniegušie bija pakļauti tiem pašiem pazemojošiem ierobežojumiem vispārējā tā laika beztiesībā. Piektais baznīcas dzīvē patronāta uzkundzēšanās, konzistorija apcinātā latviešu mācītāju nobīdīšanu pie malas un draudžu prasība atklāta ignorēšana mācītāju izvēles jautājumos un mācītāju pārvaldes lietās. Viens no vissvarīgākajiem un populārākajiem revolucionārajiem momentiem starp citu. Uzstāšanās pret mācītāju zemē, uzstāšanās pret beztiesību, jo ņemiet vērā, ka laukos, tajos laikos, piemēram, baznīca reprezentē vairāk vai mazāk arī sabiedrisko dzīvi visā visumā kopumā, un tur tas latviešu cilvēks bija pilnīgi arī beztiesības. Šie apstākļi nobriedināja pretestības spēkus, kas atrada izpausmi revolucionāros notikumos piektajā gadā, bet impulss nāca no ārpuses. Un tagad kāds mazliet atkāpe, lai mēs varētu saprast šo impulsu. Krievijas valstī terorismus un revolucionārās idejas bija atradušas plašu izplatību. Socialismus un absolutisma gāšanas idejas bija gaisā, pasakot. Tas nodarbināja visu prātus. Socialismus un tāpat pretestība pret patvaldību, pret absolutismu. To jūta tautas masas, to jūta arī patvaldība, cars un krievu valdība. Apstiprināšo piemēru netrūka. Atentāti pret valsts vīriem. Nu, atentāti bija arī mēģināti pret valdošām personām. Beidzamais, ļoti iespaidīgais atentāts, ja bija Aleksandra II. Noslepkavošana 1881. Gadā, bet atentāts ir arī rīkots Aleksandram III. Tikai neveiksmīgi. Tā meklēja iekšējā nemiera, ja pārvarēšanu. Krievu valdība meklēja iekšējo nemieru pārvarēšanu un savas nestabilitātes izbeigšanu. Un sakoju, kādai receptei, kas agrākos laikos bija izrādījusies laba un iedarbīga. Un šī recepte ir izteikta par tādiem vārdiem: neliels uzvarām vainagots karš novērš tautas prātus no viņas vajadzībām uz jūstvas un patriotisma pusi. Šo recepti šad un tad ir valstis pielietojušas, lai tā sakot, novērstu ļaužu domas no viņu pašu lietām iekšzemē. Šo recepti krievu valdība gribēja pielietot arī šoreiz. Vajadzēja uzvaram bagātu nelielu karu. Vilināja tālie austrumi. No politiski un militāri pilnīgi nevarīgās Ķīnas, Krievija bija faktiski jau okupējusi milzīgu teritoriju, apmēram 1 miljonu kvadrātkilometru lielu teritoriju, Mandžūriju, kas pieslējās Sibīrijai, Sibīrijas dienvidu austrumiem. Tā vēl bija par maz. 1898. Gadā Krievija nonomā no Ķīnas Port Arturas ostu, Ļautungas pussalas daļu ar šo smailīti, kurā atrodas Port Artura. Un te ar šo Port Arturu saistās viena interesanta imperialismu sacensība. Japāna 1894. Gadā pieteica Ķīnai karu un bez kaut kādām grūtībām sakāva šo Ķīnu, kurai tikpat kā nekādas armijas nebija, un no Ķīnas ieguva Formozas salu, tagadējo Taivanu, un ieguva arī šo Ļautungas pussalas smaidītī. Mums nav kartes pieejamas, bet es mēģināšu to atveidot ar šo trūkumu aizstāt ar mazliet, man būtu vietiesīgi, izveidot tam lietām, bet, kuras, ja citādi ne, būtu šeit ir ļautuma kultūra, šeit ir Mandžūrija, šeit ir Korija, un šeit ir Japāņu salas. Šī situācija ir ļoti raksturīga. Japāņi tagad bija iegūši šo te vietu no Čīnas. Bet tās autās lielvalstis, Anglija, Francija, arī savienotās valstis, Vācija protestēja. Un Čīnai gribot, negribot šī Portartūra un ar šo ļautungas pussala bija Čīnai jādod atpakaļ. Bet šī man nosaka mieru līguma, viņi tikai varēja paturēt to Formozu un dažas tur salīs vēl starpā, Rilkiu salas, bet ļautungu nē. 1894. 1898. Gadā, 4 gadus vēlāk, Krievija Ķīnai uzspiež jau līgumu un paņem šo apstrīdēto Portartūru ar ļautungas pussalu savā rīcībā. Tā sakot, Japāņiem no deguna nocīt priekšā. Jūs varat iedomāties, arī politikā ir kādreiz, teiksim, tāda lieta kā jūtas un sastaušanās un tam līdzīgi. Tikko to Japāņi nedrīkstēja turēt, ka Krievi tagad šito lietu dabū. Un kas tagad notiek tālāk? Ja tā no Japāņu atpriekšā, šī Japāņu savā laikā iegūtā teritorija krīt Krievu rokās. Bet arī ar to vēl ir pārpārs Krievijai. Viņai ir visa lielā Sibīrija, praktiski viņai pieder arī jau Mandžūrija, bet te ir arī vēl piekāda. Sniedās iekšā dziļi jūrā, Silpās jūrās, Vladivostokā ir te, augstāk mums par to Koreju, te Japāni. Koreju no Japānas šķiet tikai jūras šaurums. Tikai jūras šaurums. Un Japāņi vienmēr savu sacīvi metuši šo zemi kā uz savu nākamo ieguvumu. Domāsim imperialistiski šoreiz. Tā tas ir. Un Koreja skaitījās neatkarīga valsts, ķeizara valsts, bet Čīnas protektorātā. Tā tad it kā Čīna arī būtu tā līdzi valdinieca. Un Krievija met uz to savas acis un interesējas par Korejas mežu bagātībām, sāk jau interesēties par koncesijām, pat no ķeizara nama tuviniekiem. Tā būtu brīnišķīgas iedzīvošanās iespējas. Japāna justama visu to Krievijai piedāvā draudzības līgumu. Tas nozīmē neuzbrukšanas līgumu. Ja nu Portartūra paņemta un Mandžūrija paņemta, un tagad nu ir draudz Korejai, Japāna, grib nodrošināties pret šo draudu. Ja Krievija tagad ir šeit, tad patiesību sakot, tas viens kaķa lieciens pāri uz Japānu. Un ko visu var izdarīt no tāda tuvuma, nu tas paliek politiķu un militaristu vērtēšanā. Bet kas notiek? Krievija šo līgumu noraida. Ļoti skaidra tā lieta ir, jo Krievija grib šo Koreju dabūt savā rokā. Tāpēc viņa nesaistās ar Japānu ar nekādiem līgumiem. Bet Japāna savukārt ka viņa tagad ir dabūjusi, jāsaka, tādu pļauku no Krievu puses, viņa meklē sev atbalstu citur. 1903. gadā noslēdz draudzības līgumu ar pasaules visvarenāko lielvalsti Angliju. Toreiz pasaules visvarenākā lielvalsti. Tagad ir lieta pavisam cita. Japāņi 904. gadā bez kāju pieteikumu, tā kā viņi tomēr darīja, uzbruk Krievu flotei, kas atrodas Marijā jau, un tā sakot, un ielēdz Fort Arthur, un ir iesācies tā sauktais Japāņu karš. Japāņu karš. Krievijā aģitācija Gavilēja. Gavilēja milzīgajā pašpārliecībā pievarēsim šķībacainos, nomētāsim viņus cepurēm, šapkam izakidājiem. Tas bija lozungs, Krievu lozungs šī karā. Bet šis karš bija ļoti nepopulārs, un Krievija piedzīvoja milzīgu militāru katastrofu. Japāņi viņu sakāva Mandžūrijā, Japāņi nogremdēja divas Krievu flotes, vispirms viņi iznīcināja to floti, kas atradās tālajos austrumos, un kad Baltijas flote gāja palīgā uz Japānas un Mandžūrijas ūdeņiem, kas notika? Anglija demonstratīvi nelaida Krievu floti cauri Suez kanālam. Viņam bija draudzības līgums ar Japānu. Un viņa nelaida floti cauri Suez kanālam, kas būtu ceļu saīsinājis uz pusi. Un tā nu šitie Krievu kuģi dampēja apkārt Āfrikai. Un kam viņi nonākuši jau bija līdz Japānai, visi jau bija tū beigām. Un tur vēl bija beidzamais fināls, kad visa Krievu floti pie Cušīmas nogremdēja. Ar visu, kas tur iekšā, visu, kas tur klāt. Arī manas mātes brālis, jūrnieks būdams, ir nogājis lejā ar vienu kuģi. Tur arī Cušīmas kaujā. Katastrofa bija ārkārtīga. Un līdz ar to tas nemiers, iekšējais nemiers, kas bija Krievijā krājies, tas izpaudās spēcīgu zākumu. Izpaudās revolucionāros pasākumos. Patiesību sakot, pirmais sākums nemaz nebija nekas revolucionārs. Tas bija tas slavenais Gampona gājiens, tad bija kāds pravoslavu priesteris ar krustu un ar svētbildēm. Liela ļaužu demonstrācija devās uz pili ķeizaram iesniegt peticiju ar prasībām pēc vajadzīgajām reformām. Tāda peticija. Jā, tas notika 1905. gada 9. janvārī. Tā demonstrācija vai manifestācija, kā viņi varētu saukt, nemaz līdz pilī netika, turpat pils priekšā. viņu saņēma ar, ar artilērijas uguni un palika 96 nogalinātie un vairāk kā 300 ievainoto. Tas bija kaut kas vienreizīgs un tas bija kaut kas līdzīgs Prātienā. Viss caur pa visu Krieviju sākās protesta streiki un protesta demonstrācijas Maskavā, Varšavā, Rīgā, divas dienas vēlāk, 11. Janvārī. 13. Janvārī Rīgā vairākas demonstrācijas. Viena no tām nāca no Latgales priekšpilsētas uz Dzelzs tiltu Daugavmalā, kur arī to sagaidīja karaspēks un bez brīdinājuma atklāja uguni. Bija daudz kritušo, arī apmēram kāds 100 un daudzi, ļoti daudzi ievainotie. Tas bija tā sauktās 5. Gada revolūcijas, var teikt, nu, atklāšanas moments, patiesības sakot, tas uzliesmojuma moments. Mēs pie šīs revolūcijas norises nekavīsimies. Iedodīts, kas mūsu pārmērķos?
40.
Paldies, jā. Mēs pie šīs kustības nekavēsimies, par to jau ir rakstīti paseli folianti, bet mums arī tas nav tas būtiski svarīgākais. Mēs pievērsīsimies tām lietām, kas mūs interesē kā latviešu tautas garīgās dzīves lietas un iespaids vai ietekme, kas ar to ir tapusi. Revolūcijas kustība Baltijā, Latvijā, kļuva raksturīga ar to, ka tā no pilsētām, kur tā aptvēra rūpniecības strādniekus, ļoti spēcīgi izpaudās laukos. Jau pieminētie apstākļi, kas saglabāja seno feodālo iekārtu un tās formas un tāpat muižniecības privilēģijas, lielā bezzemnieku masa, jā, revolūciju, tur revolūcija ieguva agrārās revolūcijas izpausmi ar asu terorismu pret muižniekiem Kurzemē un Vidzemē un arī Igaunijā un arī ar tā sautajiem baznīcas nemieriem, baznīcas demonstrācijām baznīcā, kas arī pieder pie ļoti raksturīgajiem, būtiskajiem momentiem šai ziņā. Jā. 95. Gada revolūcijai raksturīgā iezīme tā sauktie baznīcu nemieri. Arī šie cēloņi šai parādībai meklējami mums visiem jau pieminētos vēsturiskajos apsākļos, kas tā sakarā ar Baltijas baznīcas vācu pārvaldes iekārtu. Tās ciešo atkarību no muižniecības un pašu draudžu atstumtību no pārvaldes. Jau pravoslavības agresijas laikos, 1845. Gadā, Vidzemes sinodēs izskanēja tāda bikla balss par to, ka baznīca maz viltot mīlestības un aprūpes vienkāršajām aprindām. Tas viss tā drusciti aizplīvroti. Ir šī mīlestība, lai nerunātu par atklātu pretniecību, mīlestības trūkums, un šīs vienkāršās aprindas nav nekas cits kā tie paši nevāci, kuri nemaz neeksistē kā īsti cilvēki, arī šīs pašas baznīcas priekšā. Viņi bija tikai parci. Tas izskanēja jau toreiz, kad tā bija tāda paša atziņa, ka lūk tie apstākļi toreiz ir, toreiz dzina tos nevācus prom no šīs baznīcas, padarīja viņus par aģitācijas upuriem no pravoslavības puses. Ko tagad būtu varētu sacīt šī jautājumā? Toreizajā pasīvā pretestība izpaudās latviešu masu bēgšanā no savas pamātes baznīcas uz ķeizaru ticību. Tagad tā parādījās atklātā uzbrukumā šai pamātei Baltijas vācu baznīcai. Ļoti interesantu raksturojumu. Šeit sniedz viens no mūsu ievērojumiem publicistiem un literātiem un rakstniekiem nonāc, kas ir sakopojis tās augtās mācītājas ziņojumus par 1905. Gadu. Pamatodamies uz ziņojumiem, kādi ir ienākuši, kā ir noritējis šī revolūcija un taisni arī lauku apstākļos. Bet nonāca arī ļoti interesanti izvērtēt visu šos notikumus. Un viņš saka starp citu tā. Bet tomēr maldīgi domāt, ka visi mācītāji būtu atradušies draudžu pārvaldīšanas un vispār tā laika novecojušās dzīves iekārtas aizstāvētāju pusē. Visi mācītāji, var teikt, bija vienisprāts tikai vienā ziņā, un proti tanī, ka viņi bija patvarību pretinieki. Bet ar to nav teikts, ka viņi visi būtu bijuši tautas tiesību pretinieku pusē. Ievērojama daļa latviešu tautā redzamāko mācītāju ieņēma noteiktu stāvokli reformām par labu, un tādā garā uzstājās gan presē, gan mācītāju sinodēs, neskatoties uz savu ciešo atkarību no patrona, no draudžu priekšniecības un mužniecības vispār. Tas nevienā laikā, kad revolūcijas vilnis bija visaugstāks, bet arī tad, kad jau bija iestājies lūzums, tas ir, kad jau darbojās soda ekspedīcijas, arī tad bija palika pie šī paša viedokļa. Lielais vairums mācītāju, sevišķi vācu tautības, zināms bija reformu un līdz ar to katras kustības pretinieku pusē. Patiesībā pārsvarā un vienīgi gandrīz tie bija arī tikai vācu tautības mācītāji. Uz šo parādību jāskatās kā uz vēsturiski izskaidrojumu, protams, neattaisnojumu no mūsu tautas un zemes interešu viedokļa. Vēsture pat tam pagriezusies citādi nekā domāja līdz tam varenā mužniecība un no viņas atkarīgā baznīca, respektīvi mācītāji. Par ko vēsture ir spiedusi tiesu, tas mums vairs nav jātiesā. Šie diametrāli pretēji uzskati pašu mācītāju starpā uz mūsu dzīves iekārtas nepilnībām un trūkumiem, un tātad arī viņu attiecības pret 905. Gada kustību, kā tādu izsakās nepārprotami tā laika rakstītā vārda liecībās, un šīs liecības mums var noderēt par augšā teiktā arī apstiprinājumu. Un šeit ir arī ļoti interesanti tie viedokļi, kādi ir tikuši izteikti. Ļoti strīdīgs, piemēram, bija jautājums par baznīcu apsardzību. Ko nozīmē baznīca apsardzība? Arī pret baznīcām vērsās terors. Mācītāju baznīcās bruka iekšā revolucionāri, dziedāja savas dziesmas, rāva mācītājs nost no kancels un arī citādā veidā izturējās ļoti agresīvi. Ir arī bijuši upuri, protams, tas viss radīja sajukumu un radīja arī to jautājumu, kā būtu jāpasargā baznīcas no šīm apgānīšanām, jo šo apgānīšanu sekās laba tiesa baznīca bija slēgtas, dievkalpojums tur vairs tad neturēja, gaidot apstākļus, ka to varēs atkal atjaunot citādos apstākļos. Un tur nu bija ļoti krasi arī tie priekšlikumi no vācu puses ļoti bija prasība, ka jāorganizē pat militāra aizsardzība vai nu no tiksim, laicīgās varas puses vai arī turpat no muižu ļaudīm, lai tas sakot uzturētu kārtību, lai sargātu dievnamus no tā, ka tur nenotiek šīs nekārtības un aizkavētu demonstrācijas, kas tur mēģinātu ielausties un tam līdzīgi. Ļoti strīdīgs bija šis jautājums. Kā šī lietā izturējās mācītāji, viena puse visu svaru lika uz bruņoto spēku, otra to tikpat noteikti noraidīja. Un te ir dažas personas, kuras es gribētu, lai jūs tā mazliet arī viņas iegaumējat viņu vārdus un iegaumējat arī viņu viedokļus. Mēs vēlāk ar šiem cilvēkiem vēl sastapsimies Latvijas baznīcas vēsturē jau pavisam citādā veidā. Agrākais dzērbenes mācītājs un prāvests Kārlis Irbe. Prāvests Kārlis Irbe, kuru mēs Latvijas laikā iepazinām kā mūsu pirmo baznīcas arhibīskapu. Toreiz viņš bija Cēsu iecirkņa prāvests, viņš bija dzērbenes mācītājs. 1905. gada Dünā Zeitungā polimizē ar draudzes patronu Laudenpāru. Baznīcas aizsardzību. Irbe ir pret katru baznīcas aizsardzību ar ieroču palīdzību. Viņš paļaujas tikai uz pašas draudzes iekšējo morālisko spēku. Ļoti plaši nemieru jautājums ir pārunāts, piemēram, Vidzemes mācītājs sinodē 95. gada rudenī. Sapulcē nolasīts virsmācītāja Kelbranta, vēstule, kurā bija izsacīti latviešu un igauņu mācītājiem ļoti naivi pārmetumi. Pārmetumi par to, ka šie latviešu mācītāji ir kaut kādā veidā šīs kustības piekritēji un atbalstītāji, kuras prāvests Irbe pienācīgi atraidījis šos pārmetumus. Par sapulces tālāko gaitu tā laika laikrakstos lasam. Sakarā nolasīto virsmācītāja Kelbranta vēstuli, vācu mācītāji lūdza latviešu un igauņu mācītājus, lai tie atklāti izsakot savas domas par šo kustību un par nacionālo stāvokli šai lietā.